Justice ya ASBL, ONG na biso ya droit de l'homme, eza vraiment moi surprise, ya koyoka arrestation ya Kapepula. Monsieur Kapepula, azalaki arrêté depuis vendredi par ba agent ya ANR. Lobby wana ba transféré ye na kacho ya parquet ya tribunal de grande instance à Lubumbashi. Ba etaki ye po na nini, po na déclaration na ye oyo asalaki na vidéo, azalaki kosenga population ba se mobiliser po na koboya makambo ya sécurité na ville à Lubumbashi. Biso toza vraiment contre Tosengi Bakonzi ba libéré ye sans condition parce que Kapepula asenga kinde bato ba marché ba manifester mécontentement na bango po épousser Bakonzi ba zwa mibeko oyo esengeli po sécurité ezonga na mboka. Au lieu ya ko arrêter ba oyo bazo sala insécurité na mboka, bazo arrêter plutôt ba oyo bazo sala bazo bunda po sécurité ezonga. Vraiment Tosengi na Bakonzi ba libéré Kapepula ba sala nyonso oyo bakoki nyonso kokoka po sécurité ezonga na mboka na biso. Lubumbashi na biso eza mboka ya te et non mboka ya ete, s'il vous plaît.